Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Noriu daugiau. Aš Neringa Pangonytė Novikienė, kalbinu motyvuojančius, įkvepiančius, daug darančius, verslius, veiklius žmonės. Šių pokalbių galite klausyti žinių radijo bangomis tiesiogiai arba įrašų žinių radijo puslapyje, svetainėje bei YouTube kanale. O šiandieną pas mane man ilgai lauktas svečias, Tomas Dirgėla. Tikriausiai, kas turite vaikų, tai atskiro pristatymo nereikia, visi žinosite, kas tai yra. Ir mano sūnaus autoritetas ir mėgiamas vaikų rašytojas. Taip. Ir tikriausiai aš nesuklysiu, dar pristatydama tai, kad jau šiai dienai populiariausias vaikų rašytas Lietuvoje, bent jau taip atrodo, o statistiškai gal galės ir papasakoti, bet man labai smalsu ir tikriausiai daugam labai smalsu, Tomas prieš rašytoją, kas buvo Tomas, kokių karjerų bandęs darbų ir ar tikrai svajoji tapti tų rašytojų, tai gal gali papasakoti, kaip atrodė Tomas ir ką veikia prieš.
Pradėsiu nuo pasisveikimo. Gerai, labas ir laba visiems, kurie mūsų klausos ir kurie mūsų žiūri. Tai nuo ko čia pradėt? 5 metų dirbu vandens pardavėjų.
Ne prieš 5 metus, bet 5 metų.
5 metų, paskui pardavinėjau laikraščius, paskui ledus, kas Palangoje įprasta buvo, paskui su babutėm kovodau dėl palsiautojų Palangos autobusų statyje.
Įsiterpiu, tu iš Palangos kilęs.
Nors dabar prisiminus keista, kad tokiu būdu būdavo būtai nuomojami ir žmonės atvažiuodavo net nežinodami, ar jie gaus būtą, negaus, kur jos ten ta babutė nuves ir panašiai. Paskui dirbau žurnalistu truputėlį, studijų metu kažkurią vasarą tarp 2 ir 3 kurso turbūt. Baigę studijos truputį vienoj leidyklai dirbau, paskui kalėjime.
Kalėjime?
Dirbau, viskas dirbai. Gerai, dirbau taip, bet su kita šukuosina, aišku.
Tikriausiai.
Paskui po kalėjimo dirbau vaikų darželyje.
O, palaukim, čia labai man įdomu. Tai kaip čia iš kalėjimo ta transformacija vaikų darželyje?
Kad gerai kalėjime elgiausi. Ne, šiaip tai nežinau, kažkaip taip tarsi natūraliai išėjo. Nes aš kalėjime dirbau lietuvių kalbos mokytoju. Turėjau mokinių, ten nežinau, vienam 20 metų buvo, kitam ten 65 ir jis per gyvenimą 4 ar 5 klases tik tai baigęs. Ir paskui, šiaip aš ten, galima sakyt, labai netyčia tam kalėjime atsidūriau.
Kaip ir visi.
Kaip gerai nuskambėjo. Nes buvo taip, kad vienas pažįstamas iš universiteto jau dirbo seniau lietuvių kalbos mokytojų ir tiesiog padaugėjo mokinių berods ir reikėjo tik tai metams to lietuvių kalbos mokyti ir paskui tuos metus ten atbuvau ir paskui kažkaip pagalvojau, kur man eiti dirbti toliau ir prisiminiau, kad kažkada vienu metu paauglystėje svajojau, kad būtų visai faina darželė su vaikais padirbti, nes jau nuo paauglystės labai mylėjau vaikus, su savo pusėsere mažytė daug laiko praleisdavau ir ten eidavau į darželio vaidinimus jos visokius, ten iš darželio pasimdavau, ten vaikšnėdavom pajūrių, pasimdavau į Basanavičiaus gatvę kartu groti, nes kai mažas vaikas daugiau pinigų žmonės įmesdavo. Tai va, ir taip tam darželį atsidūriau, paskui kai dirbau.
Tai auklėtojo, ar
ne? Auklėtojo, mes ten buvom gal 3 vienoj grupėj, buvo aš ir dvi merginos. Ir beje, kas liečia darželį, tai labai džiaugiuos, kad tie vaikai, kuriuos ten prižiūrėjau ir ten buvo patys mažiausi, kuriem dar sauskelnės keisti reikėdų ir panašiai, kad jie šiandien yra. Ir praktika buvo, nes tuo metu pats buvau šviežias tėtis ir kai per dieną pakeiti 14 sauskelnių, tai grįžęs namo tam vienam galiu užsimerkęs su 2 pirštais pakeisti. Ir ką norėjau pasakyti, kad labai džiaugiuos, kad mano tie buvę auklėtinai iš darželio, jie šiandien skaito mano knygas ir mes su jais bendravom, su jų tėvais, su jais ir tai yra žiauri faina. Tai va, o paskui darželyje pasirodė mano pirma knyga per Raganą šiokią tokį ir tada padaugėjo tų kvietimų į bibliotekas, į mokyklas važinėti.
Tai ar galiu dar truputį sustabdyti šito vietoj, tai dabar va tas rašymas atsirado tuo momentu, kai dirba darželį. Kiek laiko darželyje dirbai?
Gal 7 kokius mėnesius.
Ai, tai netiek ir daug. Bet ar darželis įtakojo tai, kad tu pradėjai rašyti vaikams?
Ne, neįtakojo. Neįtakojo, dar prie darželio grįžiu, aš ten...
Visai nesusiję, čia vaikai
nevyko. Aš ten darželėje taip trumpai dirbau, nes paskui tos kelionės prasidėjo ir vis atsiprašinėt reikėjo. Ir vaikams, žinoma, truputį negerai, kad ten 2 dienas yra auklėtojas, 1 dieną ten jo nėra, ten kažkas ateina pavaduot naujo žmogus ir panašiai. Ir tada tiesiog ieškojau darbo, kad pats būčiau savo laiko valdovas ir kad galėčiau. Ten 1 dieną dirbu, kitą dieną važiuoju pas skaitytojus, kitą dieną vėl dirbu. Tai tada dirbu keliose žurnaluose iš namų, skambindau klausti žymybių, ką jie pusryčiam valgydavo ir panašiai. Tai va, ir grįžtant dabar prie to rašymo, tai ne, iš tikrųjų tas rašymas mano prasidėjus jau 4 klasėje. Kai aš pradėjau rašyti savo pirmuosius eilėraščius, kodėl aš juos pradėjau rašyti, neįsivaizduoju, neprisimenu. Tai va, tai aš kai pradėjau rašyti tuos eilėraščius, jau tada svajojau, kad užaugęs noriu būti rašytojas ir kažkaip tarsi žinojau, kad tuo rašytu ir būsiu. Dar svajojau ir krepšininku būti, neblogai sekė žaisti krepšinį, bet visgi tą meilę kūrybai nugalėjo.
Ir nuo vaikystės, va, aš irgi save atsimenu, irgi eilėraščius rašiau, nežinau ką, nežinau, kur jie dabar yra. Ir ta literatūrinė kelionė ir pas mane ir tęsiasi, bet nu, aš diplomuotą rašyto neišleidęs nei nuo knygos, tai truputėlį...
Aš irgi rašyto diplomo neturiu, tai...
O tu išleidęs daug knygų, bet ne diplomuotas, ar ne? Tai ta vaikystė, rašymai, nu, daug kas atrodo, ir mano sūnus kažką rašo, dabar pasaką parašė, bet pas tave tai kažkurio vietoje tai virto... rimtu reikalu, ar ne, kad tai bus išleista knyga, ir tu iš to pradėsi uždirbti. Tai vat kaip atrodė tas suvokimas, supratimas, kad tu jau rašai ne šiaip savo, nežinai kam, o tu rašai su tikslu būti išleistu publikuotu rašytoju.
Kad rašau ne šiaip savo, tai supratau, kai vieną kartą per pamoką atėjo direktorius pavaduotų ir sako Tomai pas direktorių ir galvoju, ką aš čia prisidirbau dabar, ne šiaip buvau geras vaikas, gal turėjau minusą mokyklai, kad iš pamokų gal bėgdau, bet pabėgęs irgi rašydau eilėraščius parke arba kopose. Tai aš tada pamenu, atinu pas direktorių kabinetą ir žiūriu, sėdi geriausi mokyklos mokiniai. Ir pasirodo ten už tai, kad mes garsinam mokyklą, aš už savo kūrybą visokiose ten Lietuvos poezijos konkursuose ir panašiai, kiti ten už olimpiadas ir panašiai, mes gavom ten diplomus, pamenu, gavom vokelius su piniginė dovana ir tada supratau, kad geras, dar galima iš kūrybos ir šitaip kažką gauti. O paskui, nežinau, turbūt tie pirmi honorarai, kai supratau, kad galima iš rašymo ne tik ten sau rašyti ar ten kažkam, tik atvažiavau į Vilnių studijuoti, buvo turbūt kai Šiaurės Atėnus į literatūrą ir meną rašiau visokius eilėraščius, trumpąsias dramas ir panašius dalykus.
Bet ne vaikams tada rašiai.
Ne vaikam, jo. O vaikam, tai mano knyga per Ragino šiokia tokia, jinai šiaip... Kai Vilnių atvažiavau studijuoti, tai tie 2 dalykai, galima sakyti, mane sustiko ta meilė kūryba iš 4 klasės ir iš paauglystės ta meilė vaikam, dėl ko esu savo pusės ir
labai
lietuvių kalba. Ir tiesiog tie 2 dalykai susitiko ir tada galvoju, kad čia turbūt ženklas, kad vaikam reikia rašyti, bet tada galvoju, palauksiu, kol savo vaikų turėsiu arba kol ten tie mistinės mūzos aplankys ir panašiai. Bet sveiki, mano bičiulis rašytos Vytautas Velansbergis, mes kilome, pamenu, Vingio kino teatre eskalatoriumi jo filmo tą vadinamą techninę peržiūrą, kur ten prieš oficialią premjerą žodžiu. Ir jis neišionė iš to sako, Tomo, ir tu nesigalvojas vaikam kažko parašyti. Ir man to paskutinio postumio tokio tiesiog reikėjo, ir nes Vytui turbūt buvo įdomu, kaip tas mano humoras, kurio labai buvo daug, tai mano kūrybai, kur literatūrmenį Šiaurės Atėnuose, tai kūrybai, jam galbūt įdomu, kaip visą tai atrodytų, jeigu aš perkelčiau į kūrybą vaikams.
Nes Vytautas, jeigu neklystu, irgi vaikams rašo.
Jo, jo, irgi rašo vaikam. Tai va. Ir tada to paskutinio postumio reikėjo ir šitai atsirado su jo patarimais ta mano pirma knyga.
Ir tai pirma knyga, jinai nebuvo pirmas blynas. Vaikams rašyti jis buvo pavykęs tas blynas, kaip suprantu.
Kiek pamenu jo. Jo, kiek pamenu, pavykęs, nes žiūrint iš kurios pusės pavykęs, jeigu dabar žiūrėčiau, tai man kažkaip nesureikšminčiau, bet debiutuojančiam autoriui, kai knyga patenka ir į metų knygos rinkimus ir gauna premiją už geriausią debiutą metų ir panašiai, tai va, tai tada atrodo, kad esi ten, kur ir turi būti.
Ir tada po to sekė visa eilė knygų jau tik vaikams.
Jo, paskui buvo 2 knyga, trečia knyga buvo apie Domą ir Tomą ir tada, kai Domo ir Tomo, kai pirmos dalies gal pusę knygos nusinčiau į leidyklą, Tada leidikla mane po kelių dienų pasikvietė, padėjo sutartį ant stalo ir sako, eik namo, rašyk dabar šitą užbaig dalį ir iškart antrą dalį rašyk. Ir tada supratau, kad galima gal iš to ir gyvent kažkaip. Tai tada grįžęs su žmona pasitariu, žmona labai labai palaikė, esu iki šiol dėkingas ir šiaip mane labai palaiko visada. Ir tada nusprendžiau, kaip rimtas šeimos vyras ir tėtis, kur neseniai gimė pirmas vaikas, kur neseniai paskolą pasiėmė, nusprendžiau išeiti iš darbo ir būti vien rašytoj. Aišku, iš mano artimųjų, iš vyresnės kartos, pavadinkim, jie truputį skeptiškai tai žiūrėjo, nes visgi tas rašytojo paveikslas galbūt yra likęs į senų laikų toks, kad tai nežinau, kažkur sėdi bare ten prie alaus bokalo ar ten prie stipresnio gėrimo
kažkokio.
Kad Lietuvoje knygų rašymas tik tai hobis kažkoks gali būti ir panašiai. Tai va, bet iš tikrųjų kažkaip savim labai pasitikėjau, žmona labai palaikė ir pagaliau pasiekiau tai, kad sėdžiu čia.
O tu nejauti tokio spaudimo, kad vat, dabar jau iš tavęs didelį lūkesčiai ir leidikla ten nori 20 knygų gal per metus, nes kiek aš matau, tai esi labai produktyvus rašytojas, tai aš nespėjau gaudyti jau, kuri ten knyga paskutinė ir kurią čia pirkti man, kurią ieškoti, nes aš ir dovanom labai perku ir kažkaip. Tai nėra to spaudimo tokio vidinio, kad iš manęs nori daugiau knygų, nes nu, realiai tai yra verslas, ar ne, leidiklai tai yra verslas, tau pačiam yra irgi tam tikra prasme verslas, pragyvenimo šaltinis šeimai, tai nu, nemanau, kad čia pragyvenimo šaltinis, ar ne, kur nuo pirmos iki paskutinės, tai vis tiek yra kažkoks spaudimas, ar tu nejauti, ar tu tiesiog prašai ne, savo
šiaip iš tikrųjų labiau gal tas spaudimas būdavo iš manęs leidikloms. Kai aš labai daug rašydavau ir tada jos galvo, nu gerai, kada čia šitą išleisto, jeigu išleisim iš kart dvi, gal negerai, gal čia biški mažiau rašyk.
Tai tu daugiau rašydavai, negu jie galėdavo išleisti?
Panašiai būdavo jo, bet galų galia viskas taip susidėlioja, kad tada į dar vieną leidiklą pradėjau rašyti, tai šiuo metu ir Tyto Albo ir Almo Literoje esu per šitas dvi leidiklas. Tai dabar tiesiog taip viskas gerai įsivažiavo, kad tiesiog leidyklos manim pasitiki, kad ir dažnai tas mano knygas leis, kad skaitytojai tikrai jas skaitys.
Ir kiek berods mačiau, kad ir bibliotekose, ar ne, tapai skaitomiausių rašytojų.
Jo, antrus metus dabar esu skaitomiausias.
Tai tik tai eilės bibliotekoje knygų vaikai
pešasi. Ir noriu dėl to vaikam labai 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 padėkoti.
Bet ir tėvam, žinok, turėtum padėkoti, nes vis tiek, nu, tėvai vaikus į tą skaitymą atveda.
Jo, žinoma.
Padeda tas knygas ir po to girdi kambarį užsidaręs juokiasi, gal, ką ten jis daro, knygą ant rigėlą skaito.
Jo, ir dar žinau, kad tėvai patys mano knygas skaito.
Aš skaitiau.
Kai jų vaikai užmiega, ten man rašo, žinot, tas mūsų vaikų užmiega, čia skaitau jūsų knygas.
Nes, nu, įdomu, jeigu vaiką reikia šiaip iš tikrųjų versti skaityti, o čia vaikas juokiasi, perskaito per dieną knygą vienu prisėdimu, tai kas ten knygo reikia paskaityti, tai, va, tai labai tikrai įdomu. O dabar man dar grįžtant atgal toks kirba tokia klausimas mintis, va, ta pirma knyga, jeigu jinai būtų nepasisekus, taip, nepavykus ir nebūtų tiek dėmesio sulaukus ir apdovanojimo. Bet kaip galvoji, ar būtum toliau rašęs, ar čia užkabino ta sėkmė?
Turbūt būčiau toliau rašęs, bet turbūt, kad turbūt man tai būtų buvęs hobis kažkoks. Nors vėl grįžtant prie Domo ir Tomo, tai turbūt būtent Domo ir Tomo, ta mano minėta pirma knyga, jinai tokio pasitikėjimo suteikė, tai manau, jeigu ta pirma knyga nebūtų tiek dėmesio gavus ir kažkaip taip, tai paskui su Domu ir Tomu viskas būtų įsivažiavę. Nors jo, iš tikrųjų, tas dėmesys pirmai knygai savo vis tiek davė to pasitikėjimo, kuris pradedant šiam autoriui yra labai labai svarbus iš tikrųjų.
Ir motyvacijos apskritai.
Jo, ir motyvacijos. Jo, bet jeigu iš šiandienos perspektyvos pažiūrėti, tai tuo metu su pirmom keliom knygom tai buvo toks autorius, kur man labai labai svarbi buvo ta kritikų nuomonė, žodžiu, ką ten jie pasakys, ar čia kažkur parašys kažką apie mano knygą ar neparašys. Ir dėl to netgi vieną ar du kartus esu galvojęs visai mesti rašymą, nes buvo taip, kad apie ką išė rašo, čia apie tą Domą ir Tomą, čia nieko
taip,
čia
numušė, rimto,
jo, ir tada galvojau, gal rimtai neberašyti, jeigu čia kritikai tų mano knygų nebemyli. Bet tada prasidėjo žinutės per Facebooką, per Instagramą iš vaikų, iš mano skaitytojų tėvų, ten gatvėj padėkos visokios ir tada supratau, kad rašytojas rašo skaitytojam. Ir kad svarbiausia nuomonė turi būti būtent skaitytojai ir kad reikia dėmesį kreipti būtent į juos.
Palytėjai Instagramą, Facebooką ir aš Instagramą to visokų ir matau aktyvus labai esi. Ir ten visokos akcijos gatvėje, tokios mini tokie performansai, vat iš kur visą tai atėjo ir vat, nuo pat pradžių norėjai vat, taip rodyti, sakykim, socialinėje erdvėje ir akivaizdu, kad tai yra dalis marketingo ar ne pritraukimas ir pirmiausia tėvai tikriausiai pamato ir ar tiesiog ar kažkas rekomendavo, vat, kaip šitą kelią pasirinkai, kad save reikia marketinguoti?
Jo, šiaip Instagrame aktyvus esu, bet bėda, kad tų sekėjų vis, jų daugėja, bet labai mažai negu kad aš noriu. Aš, pavyzdžiui, noriu užmigti vieną, kaip žiūrėjau, skambėjau, kad vieną vakarą nueiti mėgoti, iš ryto atsikėlęs jau ten 10 tūkstančių padaugėja.
Taip, po laido šitos padaugės.
Pažiūrėsim, jeigu taip, tai ateisiu dar kartą. Nežinau, šiaip aš, kai tik atsiradau vaikų literatūrą, aš tada labai aktyviai pradėjau pirmiausia Facebooką naudoti, nes tada Instagramas vis dar nebuvo tiek populiarus. Ir tada pamenu, truputį kritikos susilaukdavau iš kai kurių autorių, kad žodžiu, ką jis čia galvoja, čia vien tik kažkokias nuotraukas į Facebooką deda vietoj to, kad ten eitų knygas rašyti čia.
Čia nelygis rašytų, ar ne?
Jo, kad ten kažkokias, kad deda nuotraukas ir susitikimus su skaitytojais, kur čia matyti ir panašiai. Bet tiesiog kažkaip dariau tai toliau, nes gal ir natūralu, nes tada kažkaip, pavyzdžiui, jeigu grįžti tą pradžią, kai pradėjau rašyti knygas vaikam, kai atsiradau vaikų literatūrą ir tas pasaulis vaikų literatūros koks dabar yra, tai kaip diena ir naktis, tada kažkaip tas socialinių tinklų naudojimas, na aišku, tai buvo tie socialiniai tinklai naudojami, bet ne taip aktyviai ir kažkaip tada keistai atrodė, tai susilaukdavo visokių tokių keistų žvilgsnių pavadinkimų. Bet kažkaip toliau vis tiek ten dariau, nes iš tikrųjų ir pamenu, ir vaikam labai faina būdavo ten savo nuotrauką Facebook'e pamatyti, kad va čia rašytuose mokyklai buvo ir čia žodžiu labai faina ir ten kokį komentarą parašydavo ir panašiai. O kas liečia šiandien, tai tiesiog manau, kad tai yra to šiuolaikinės technologijos, kad tai yra tiesiog tokia šių dienų gyvenimo dalis, nuo kurio nepabėgsi. Ir ar tu rašai knygas, ar tu nerašai knygų, ar kažką kitą veiki, nežinau, bet ką. Ką tu veiktum gyvenime, kokį darbą turėtum, ar kokį pomėgį. Ir pirmiausia, žmonės tave turbūt pažins per tuos socialinius tinklus. Nu, nors tie socialiniai tinklai, jie turi tokį minusą, kad kartais norisi apie save geriau kažką parašyti, negu yra iš tikrųjų. Nes atrodo, tai toks labai saugus variantas, šiandien nieks vis tiek nesužinos, ar čia taip ar anai, bet paskutiniu metu gal kokie metai, pusmetis, kai baigiau lankyti psichoterapiją, tada išmokau kažkaip visiškai savim būti ir nebijot, nežinau, ten kažkas negerai ir nebijot apie ten klaidas kažkokias rašyti, kažkas nepasisekė, nes anksčiau būdavo, kad ką ten į Facebook ar Instagramą be parašų, viską šviesų gražų žodžiu Fine. Atrodo jo, kad aš ten visur ten drambliukai rožiniai skraido ir panašiai.
Bet žmonės ne tik socialiniai erdvėje taip elgės, jie ir nu, realiam tikram gyvenime susitikė, jie nori save parodyti gražiai, o parėję namo gal ten nu, juodos dėmės galvoja, ar ne? Nu, tai čia manau, kad tiesiog kita kaip šita variantų erdvėje laikmena, ar ne, reali ir virtuali, ir vat, matyt, kaip tu sakai, tos drąsos gal reikia daugiau. Tai trumpą pertraukėlę padarom ir pratęsime netrukus. Tęsime pokalbį su rašytoju Tomu Dirgėla. Laidoje noriu daugiau. Tomas pasakoja apie savo kelionę kaip rašytojo ir noriu paliesti tą tokią galbūt ne tokia romantiška pusė, kaip visiems atrodo. Ar ne? Mes matom, kaip tu priimi kažkokį iššūkį skaitytojų, parašyti knygą ten prekybos centre atsisėdus, ar tai traukinį, ar kažkur. Bet rašymas nu, nėra toks labai paprastas procesas, ypatingai vaikams parašyti ir tai, kad jiems skaitytųsi, kad jie juoktųsi, tai tiesiog tu vis tiek turi pajungti visą savo kompiuterį galvoje, ar ne, ir parašyti tą knygą skaitomą. Tai vat kokia yra ta galbūt tamsesnė, sunkesnė ta rašymo pusė, vat kad skaitytojas išgirstų, kad čia nėra viskas taip labai gražu.
Vat būtent, kad aš ir negaliu pasakyti nieko, kas nėra gražu ar kas yra sunku, nes man aš čia gal iš šono atrodys, kad aš giriuosi, bet iš tikrųjų man labai lengva yra parašyti knygą. Pavyzdžiui, paskutinę knygą, kurią aš rašiau prieš pusantros gal savaitės, aš ją per dvi dienas parašiau ir tai yra normalios apimties knyga, kaip ir visos mano knygos. Ir, pavyzdžiui, tie rašymo iššūkiai ten Lidl, Ikejoje, Teledu salone, sakykime, tai aš juos irgi pasidarau tam, kad vienas iš dalykų, kad tai būtų man iššūkis, kad parašyta knyga man būtų truputėlį sunkiau, kad aplinką kažkokią pakeisti, na ir tie kiti dalykai, kad galėtų...
O iš tikrųjų pavyksta parašyti ten, kai apsupti žmonių, ten netrukdo tau niekas?
Būtent, kad ir pavyksta tie, jo, gal būna pirmas dvi dienas būna sunku, kad prie tų garsų įprasti, nes tie garsai visur skirtingi, nežinau, tu sėdi Ikejoje, tai ten dažniausiai už nugaros ar šonuose apie baldus kažkas kalbės arba prieis prie tavęs, sakys, gal gali čia dėl spintų pakonsultuota, tas, kai aš čia nedirbu, rašau knygą, parodai, ir prie manęs toks didžiulis plakatas dar Ikejus stovėjo, kad šiuo metu čia Tomas Dirgėlo rašo naują knygą, ir aš parodau į tą plakatą ir sako, nu jo, bet vis tiek čia sėdi su kompu, gal galit jungt čia man pažiūrėt modelius, tai spintų kažką. Tai va, tai nežinau, gal pirmas dvi dienas kažkaip prie to pripranti, bet ir o paskui kažkaip įsivažiuoji tiesiog rašai ir nekreipi tuos garsus dėmesio. Šiaip mano vaikai, jie mane labai pratino parašyti knygą prie trukdžių kažkokių, jo, nes nei vienas iš jų neina į darželį, ypač tas, kuris eis į antrą klasę. tai kai jie dar buvo mažesni, jie labai dažnai ateidavo į mano darbo kambarį, kai aš rašau knygą, ten sakinio vidury skyriaus, vidury bėga, lipant manęs einam pažaisti ar kažkas, arba vis už durų triukšmas kažkoks ir prie tų dalykų pripratau ir man galbūt netgi kaip tik geriau rašyti knygą, kai aplink kažkoks veiksmas vyksta, žmonių pilna, kažkas kalbas, kažkas ten dunda, bilda ir... Va, dabar sugalvoju naują iššūkį, kad koncerte parašyti knygą, bet čia būtų labai sunku, nes šokti tiesiog pradėčiau jaučiu.
O dabar tai apie tą produktyvumą, kiek knygų dabar išleista yra? 30 kelios.
Dabar, kai mes kalbamės, tai 42.
Jau 42. 42. Aš kada buvau užfiksavus 30. Gerai, tai iš kur tiek idėjų? Iš kur idėjos, nes vis tiek personažai kai kurie kartojasi, ar ne, bet vis tiek siužeto linija, ten atomas, gal kulminacija, ir visi tie taisyklės rašymo, kaip tas romanas turi vaikams atrodyti. Iš kur tos idėjos pas tave ateina?
Nežinau. Labai sunkus klausimas, gal dar po 40 knygų pradėsiu tikėt, kad tikrai talentą turiu kažkokį. Tiesiog sugalvoju, kad reikia rašyti knygą. Šiaip, pavyzdžiui, šiem likusiam metam turiu dar tokį planą pasidaręs, kad gal liko 4 ar 5 knygos dar šiais metais parašyti ir su leidyklom sutarę, kad nuo tada iki tada rašau, tada atsiunčiu žodžiu ir pačiam lengviau gaudytis tada tose darbuose visose. Nežinau, tiesiog įsijungiu kompiuterį, nusistatai laikmatį vienam skyriu arba 500 žodžių, tai būna tarp 30 ir max 40 minučių ir rašai ir tiek. Tiesiog man tas rašymo procesas man yra tiesiog toks techninis dalykas, galima pasakyti.
Aha, tai pavyzdžiui, dabar siužetą, tu susidėlioji iš anksto ir nuo pradžios pabaigos, ar ten pabaiga, vidurį griebi, bet...
Nesusidėlioju nieko.
Kokia tavo technika, jūs duokite
jiems? Technika tokia, kad nieko nesuplanuokit, nieko nesusidėliokit. Aš, pavyzdžiui, kai aš rašau ir aš vieną skyrių užbaiginėjau, aš niekad nežinau, kaip kitas skyrius prasidės.
Tai vadinasi, tiesa, egzistuoja tas, kad ne tu rašai knygą, o tavo rašo knygos veikėjai, herojai, istorija apie save. Čia taip sako rašytojas, aš atsimenu iš studijų, kai sako, kai pagauni tą srautą, tai jau tu nebe rašytojas, jau tie veikėjai tave veda, tai pas tave tas vyksta?
Nežinau, aš šiaip žiūriu labai žemiškai šitą darbą ir nei mūzų, nei kvietimo, nei kad veikėjai čia rašo, tiesiog yra kompas pakrautas ir rašai. Tai o šiaip apie tą susiplanavimą, kai atsisėdu rašyti knygos, tai žinoma, taip iš oro aš jos nerašau. Pavyzdžiui, jeigu tai yra Domo ir Tomo tesinys, tai aš prieš rašydamas jau būnu sugalvojęs tiesiog tą pagrindinį dalyką kažkokį, pavyzdžiui, kad ten Domo ir Tomo bus kalėdinė knyga, tai prieš atsiesdamas ją rašyt, žinojau, kad tai bus knyga apie dingusius mandarinus ir tiesiog visa kita paskui kažkaip savaime rašai ir tiesiog rašosi pačiam rašymo procese, kad ir kaip nuobodžiai ar keistai skambėtų ir kaip sugadinau mūsų klausytojų ir žiūrovų romantišką rašytojo darbo įvaizdį ar kažkas tokio.
Žinau, kad rašytojų įvairių yra, ar ne, kurie ten kažkokių ritualų susigalvoja, kaip ten, nu, pas tave tai irgi ritualai yra tam tikri, vat, netikėtos vietos kažkokios, irgi savotiškai, ar ne, kad tai nėra tavo vien tik darbo kambarys įvairūs. O to vaikai skaito tavo knygas visas?
Ne.
Žino, apie ką tėtis rašo.
Neskaito. Vat, aš jau kelintą kart garsiai sakau per visokius interviu ar laidas ir kad juos sugėdint, mano vaikai mano knygų neskaito. Ir jie neskaito dėl tokios paprastos priežasties, nes kai aš rašau knygą ar rašau namie, sakykime, ar ten bibliotekui, ar kokioje parduotuvėje jo. Ir jie išsiaiškina, kad tėtė apie ką čia knyga, kaip čia kas, paskui, kai jau baigiu, visi klausinė, kaip čia baigėsi. Ir kai aš galų galę tą knygą iš leidyklos atspausdintą parsinešu, tai jie tiesiog pažiūri viršelį, kad jo gražus viršelis, bet mes jau viską žinom, žodžiu, kas čia kaip buvo ir panašiai ir neskaito.
Aha, o jie dalyvauja tam procese, kūrybos duoda patarimų, kaip ten turėtų kažkas pasisukti veiksme?
Kol kas jie yra prie trijų mano knygų labai prisidėję, tai yra mano dvi tokios vienos... Dvi iš 6 ar 7 paveikslėlių knygų, tai yra tiems mažesniem vaikams skirtų, tai yra mano tėtis rašo knygą ir Islandija šiandien nedirba, tai mano vaikai galima sakyti bendraautoriai visiškai yra tų knygų. O knyga apie Minecraft jau vyresniem vaikam skirta, tai kadangi mano vaikai mane užkrėtė Minecraftu, tai jie man ir ten visokių patarimų davė. Ir
pavyzdžiui, konsultantai
buvo. Jo, ir ten, kur yra veikėjai brolis ir sesė. Ir dar jų mažas broliukas, tai ten tie veikėjai mano visi vaikai realūs, galima sakyti.
Dar vieną faktą, prieš tai turėjau pašnekovę, kuri yra iš Palangos, ir jis sakė, kad jos vaikai skaitė tavo knygą ir kažkaip ten citavo ir sako, mokykla už mokyklos saldainių parduotuvė ir jinai stop, čia Palanga, sako, čia tikra vietovė, tai tu panaudoji tikras lokacijas, tam tikrus
jo,
žmonės.
Kai aš rašau savo knygas ir kai veiksmas vyksta mokykloje ar ten miesto centras ar kažkas, tai pavyzdžiui, aš matau prieš akį savo mokyklą Palangoje, tą stadioną, šalia ten saldainių tokia parduotuvė buvo ir dar toks kioskas saldainių. Jeigu aš rašau apie centrinę aikštę kažkokią, tai irgi matau Palangos centrinę aikštę su fontanu,
Tai tos fantazijos gal nebūtinai reikia rašytojų, kaip tu galvoji, ar galima kiekvieną knygą parašyti, tiesiog panaudojant iš realybės esančias lokacijas, žmonės, įvykius,
dialogus. Šiaip daug dalykų tiesiog turi susijungti, bet šiaip žiūrint apie kokias knygas kalbam, nes mano knygos visgi tai yra populiario literatūra ir aš labai džiaugiuosi, kad jau 2 ar 3 metai ta populiario literatūra, kalbant bent jau apie vaikų literatūrą, iki suaugusių literatūrą dar sunku, kiek žinau, kad jie jau yra gerbiama ir jau ir tie patys rimti dėdės ir tėtos supranta, kad tos populiariosios literatūros reikia, ypač jos reikia visai neskaitantiems vaikams. Bet jeigu mes kalbėsim apie kažkokią tokią knygą sunkę, pavadinkim, sunkę gerąją prasme, su sunkiu turiniu, kurio irgi vaikam reikia, kad jų žodynas plėstus ir panašiai, tai manau, kad čia jau daugiau kažkokių dalykų reikia rašant tokią knygą.
O kaip pats galvoji, ar tu save įsivaizduoji dabar jau visada, žinai, vaikų rašytojo, ar visgi esi savo matęs šios karjeros pabaigą, ar norėtum galbūt kitokį žanrą rašyti, arba apskritai kažką kito veikti, oro balionų skraidyti?
Tai šiaip turėjau neseniai dar planą, kad gal po kokių 4 metų jau neberašyti knygų vaikam, nes šalia
tos... Bus 100 knygų tada jau bus, ne?
100 knygų, tai čia po pusės metų jau turėtų.
Ir tikrai.
Ne, šiaip ir dabar šalia vaikų literatūros darau tokias kitas veiklas, kurios irgi su vaikais susijusios. Tai pavyzdžiui, turime tokią su rašytoju Justinu Žilinsku praktiškai vienintelę pasaulyje vaikų rašytojų muzikos grupę, kuri vadinasi Knygų vaikai. Tai tam
vaikų
skiriu...
Vaikų rašytojų
muzikos grupę.
Ir ką jūs darot? Dainuojat?
Dainuojam, grojam nuo, nežinau, nuo kokio, nuo
Ir kur galima visą tai išgirsti? Ir...
Galima išgirsti bibliotekose, mokyklose.
Ai, tai čia tokie irgi bendri apsilankymai.
Jo, buvo metas, kai mūsų grupėje buvo daugiau, buvom 5 ar 4 beros, tai tada buvom tokia grupė, kur labiau po mokyklas ir bibliotekas važinėm, bet dabar, kai likom 2, labiau perėmė tokią elektroninę muziką ir ne tik vaikamo visai šeimai. tai rudenį, šį rudenį laukia dar porą dainų įrašų. Tai va, tai dabar iš tos vaikų muzikos grupės tapom muzikos grupę visai šeimai, tai dabar daugiau ne po mokyklas ir bibliotekas, o po festivalius visokius, po lietuvių bendruomenės užsienyje, nuo, nežinau, nuo Islandijos iki Norvegijos ir nuo Kauno iki ten kokios Plungės, žodžiu,
tokiais maršrutais. Tai čia nėra maršrutais. Vien tik tai, kad tu vien tik rašytos rašai, tu turi ir planą B, kad, nu, tarpsen, čia būtų planai A gaunasi, ar ne?
Jo, ne šiaip aš puglystė grojo būgnais, visai gerai sekės grot būgnais, bet paskui supratau, kad ir paskui atvažiavęs į Vilnius studijuoti irgi toliau norėjau su muzika kažką daryti, bet supratau, kad sėdėjimas prie būgnų kažkaip sunku save emociškai išreikšti. Tai va, tai dabar pasirodo, kad ir dainuot moku ir panašiai. Ir dar kitas dalykas, ką veikiu, tai toks dalykas, kurio Lietuvoje nebuvo, tai yra stand-upas vaikams. Tik vis galvoju, kaip šitą dalyką toliau kažkaip plėsti, nes kai kažkokį dalyką pradedi, galų galia pasieki tokį tašką, kur atrodo, o ką toliau su tuo dalyku daryti. Ir tada atrodo, kad jau komandos reikia kažkokios daugiau žmonių, su kažkuo sujungti bendras jėgas. Tai va, tai galvoju...
O čia su knygom nesusiję šitas stand-upas, ar čia
truputį susiję ten ir apie mano vaikystį, ir apie skaitimą. Tai tas stand-upas vadinasi skaitimas kenkia medžiams. Tai va, tai ten su ironija kalbu apie tai, koks skaitimas ten blogas dalykas ir panašiai, ir galiausiai pabaigoje paaiškėja, kad visgi medžiam labiau kenkia neskaitimas, o tie žmonės, kurie visai knygų neskaito. Ir nu čia tokia bendra prasme ir čia labai
tiesiogiai. Tai
dabar
kaip matau, pas tave tiesiog tas kūrybinis toksai, nežinau, kaip čia sakyt, srautas išsiliejimas kūrybinis per knygas, per muziką, per komediją, ar ne? Ir dar radio įberos yra laida, ne tavo buvo radio laida?
Buvo.
Vaikam,
jinai baigęs gal prieš kokius du metus, bet dar dabar mieste sutinku žmonių, kurie sako, mes kiekvieną šeštadienį klausomės jūsų laidos ir aš jiems padėkoju. Vietoj to, kad sakyčiau, bet žinokit, jau porą metų nebėra.
Bet mes nesiniai irgi klausim, žinok, tai gal įrašai tiesiog buvo, gal įrašai
mediateku,
arba kartu,
tikriausiai. Mediateku yra. Tai va, ir dar vienas dalykas, kur dabar noriu judėti, yra YouTube'as, neseniai atsidariau savo YouTube'o kanalą, aišku, nežinau, gal metų kokį reiks, kad ten viskas gerai įsibėgėtų. Tai kol kas ten mano pora vlogų įrašų yra iš vieno festivalio, paskui iš Lidlo, kaip ten rašiau tą savo knygą vasaros pradžiai. Ir toliau galvoju ten daryti kažkokias laidas. Tai viena laidų turėtų būti apie vaikų emocijas, kad ten ir su vaikais, ir su vaikų psichologais kalbėt, kad ten, nežinau, ateina vaikas. Na gerai, čia šitų idėjų smulkmenų nepasakosiu. Tai va, tai knygos, stand-upas vaikam, muzika
tai
ir YouTube'as.
Tas rašytojas Lietuvoj dabar yra... Tu, kaip atrodo, sugriovai tą tokį stereotipinį rašytojo paveikslą, nors aš manau, kad visi rašytojai labai įdomų žmonės yra ir turi savo istorijų ir kitokių veiklų ir panašiai, bet tada mes matom galbūt labiau negu kitus, ar ne, ir kitus jau pradedam galbūt matyti. Tai labai smagu tą matyti ir aš manau, kad apskritai rašymas Lietuvoje populiarėja. Aš irgi buvau iš tų vaikų, kai rašiau, bet man atsinu buvo gėda rodyti savo kūrybą, nes tada buvo, kaip tu sakai, barė sėdintis rašytojas, tai tikėti, ar ne. Ir dabar visas tai keičiasi. Tai dėkui tau, kad tu populiarini šitą specialybę ir aš manau, kad bet tas klausimas, jau mes visiškai pabaigoja, bet dar aš noriu prieš paskutinį klausimą, kad mes visi nešiojamės knygą savyje. Aš atsimenu irgi tokią klišę iš mano studijų laikų kūrybinio rašymo ir sakydavo, bet jeigu gali nerašyti, tai nerašyk, nes nėra taip lengva parašyti. Tai ar tau irgi atrodo, kad yra rašančių galbūt, kurie neturėtų rašyti ir kad ta literatūra geriau, kad būtų jinai vertinga literatūra ir kad ne visi turėtų rašyti ir kad tai nėra galbūt taip lengva tą knygą parašyti? Aš tu minėjai, kad tau lengva.
Kalbant apie vaikų literatūrą, tai manau, kad turime tokių autorių, kuriems gal geriau nerašyti. Dabar čia galvoju, aš čia pasikėlęs, gal pats gali nerašyti ir panašiai, bet manau, kad jau galiu sakyti drąsiai, ką galvoju. Taip. Tai manau, kad tokių autorių yra iš tikrųjų ir leidyklos dažnai knygas dėl kažkokių draugiškų santykių leidžia ir panašiai. Bet šiaip tai manau, kad žmonės, nežinau, jeigu kažkas svajoja, parašysiu knygą, nežinau, ten 50 metų, tai vienintelis dalykas yra atsisėsti, įsijungti kompiuterį ir pradėti rašyti. Nes
šiandien,
kol,
dabar.
Jo, kol jo, nes galima nukelinėti ir nukelinėti, žodžiu, šitą procesą ir tiek. Ir dar, aš beje, dar dažnai sulaukiu iš suaugusių klausimo, kad sako, Tomai, aš čia į stalčių rašau vaikam čia, bet noriu išleist, ką man daryti, tai iš tikrųjų siūlau drąsiai kreiptis į leidiklas, bent jau į tas, su kuriomis aš dirbu, nes šiandien leidiklose nėra vien tik tai, ten, nežinau, direktorius, tie redaktoriai tokie labiau iš techninės pusės ir panašiai, bet yra ir žmonių, kurie tikrai labai labai daug apie vaikų literatūrą nusimano ir jie tikrai gali labai daug patarimų duoti tam žaliam autoriui.
Ir galbūt jį laukia.
Ir laukia.
Iš tikrųjų, aš dar norėjau paprašyti tavęs paklaus patarimo, ar tu ką tik patarė, ar ne, kad tie, kurie norėtų visgi ištraukti savo kūrybą į nuo šviesą arba imtis kažko įdomesnio, tai tiesiog daryt dabar, ar ne? Nelaukti.
Taip.
Daryt dabar, niekada nebus geresnio laiko, kaip dabar.
Baigti mūsų laidą, klausyti, žiūrėti
ir
tada tik.
Ir tada daryt. Mm-hmm. O jeigu įsijungit laidą jau tik dabar, tai visą pokalbį, kiek mes čia kalbėjomės daugiau negu pusę valandos, galite rasti žinių radio tinklapyje, YouTube taip pat, YouTube kanale. Ir čia buvo laida Noriu daugiau, kalbėjomės su Tomu Dirgėla, žinomiausiu, populiariausiu vaikų rašytų Lietuvoje, siekančiu rekordų, aš manau, lietuviškų. Ir iki.
Viso.